Zolitūdes traģēdijā cietušais glābējs nesaņems kompensāciju, ziņo LSM LV. Viņa prasību noraidīja tiesa. Glābējs Rolands Kreicmanis guva traumu, kad iebruka lielveikala jumts. Pēc Zolitūdes traģēdijas Kreicmanis vairs nevar strādāt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kreicmanis mugurkaula traumas dēļ kļuva par otrās grupas invalīdu. Glābēja pārstāvis Aldis Gobzems tiesas spriedumu pārsūdzēs. Tiesa norāda, ka glābējs bija piekritis riskēt. Rīgas dome sociālajos tīklos ar iedzīvotājiem sazinājusies svešvalodā, tādēļ valsts valodas centrs sodījis Rīgas mēru Nilu Ušakovu. Likumā noteikts, ka pašvaldības sniedz informāciju tikai valsts valodā. Ušakovs ir neapmierināts ar lēmumu un to pārsūdzēs. Viņš solīja, ka Rīgas dome turpinās sazināties kā iepriekš – latviski, krieviski un angliski. Ārzemēs. Sīrijas kurdu pilsētā Kāmišlī notikuši divi sprādzieni. Miruši vismaz 67 cilvēki. Ievainoti gandrīz 200 cilvēki. Atbildību par teroraktu uzņēmies džihādistu grupējums Daiš. Vispirms pie kurdu policijas centra eksplodējis mīnēts auto. Otrs sprādziens noticis pilsētas austrumos, kur atrodas vietējā aizsardzības administrācija. Sportā. Latvijas U18 basketbolistes izcīnīja panākumu Ungārijā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Latvijas juniores ar 59-56 apspēlēja Izrēlu. Ceturtdaļfināla spēle būs piektdien, kad Latvija tiksies ar Beļģiju. Laikaziņas. Šobrīd Rīgā 23 grādu bez vēja. Atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 71%.